Jen je išče pot.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Prijazen pozdrav vsem, ki nas poslušate. Tudi v današnjem prispevku bo naš gost, bolnišnični duhovnik Anže Cunk, podelil nekaj izkušenj pri svojem delu, ko obiskuje bolnike in umirajoče. Deluje iz prepričanja, da je vsako življenje dar in do zdaj še ni imel primera, ko bi ga kdo prosil, naj mu pomaga umreti. Vabljeni k poslušanju.
Moram reči, da ko prihajam na različne oddelke kliničnega centra in pa onkološkega inštituta, tudi bolnišnice Petra Držaja, da se mi še ni zgodilo, da bi nekdo v teh fazah zadnjih trenutkih življenja izrazil željo po smrti. Velikokrat izrazijo željo po smrti starejše osebe zaradi osamljenosti, zaradi stiske, zaradi negotovosti, zaradi tega, ker jim pojemajo telesne moči in ne morejo več skrbeti v ključnih trenutkih tudi sami zase, da bi se pa to dogajalo v zadnjih fazah, sklepnih fazah življenja, takrat pa ne. Takrat pa še vedno imamo zadnje upanje, še bi rad živel, uprimemo se še zadnje bilke, ki je pred nami, da bi še podaljšali to življenje, ne, da bi še videli, ne vem, vnuke, kako odraščajo, da bi videli poroke svojih vnukov in tako. Kar pa vidim, je pa velikokrat res velika, lahko gre za veliko razliko med bolnimi, ki so verni, in med bolnimi, ki ne izražajo nobene verske pripadnosti. Zakaj? Ker bolni, ki so verni, nekako vemo in verujemo, da po smrti se življenje ne konča, ampak da je najdaljše poglavje našega življenja v bistvu še pred nami, da gremo v večno življenje. Medtem ko bolni, ki so neverni, pa čakajo, da se bo to stanje spremenilo in da se bo povrnilo nazaj v normalno stanje. Ne? Čeprav tega stanja nikoli več ne bo, pred boleznijo v to stanje ne moramo več pridati. Poskušati moramo tudi skupaj z njimi preoblikovati in to sprejeti in se potem s to boleznijo tudi boriti in živeti naprej.
Kaj pa bi cerkev ali pa recimo vi osebno svetovali človeku, ki razmišlja o evtanaziji iz obupa ali osamljenosti ali teh razlogov, ki ste jih zdaj našteli?
Vsekakor bi mu svetoval to, da je življenje je dar, življenje je sveto in samo eno življenje imamo in življenje ni samo dar Boga, ampak je tudi dar naših staršev, ker velikokrat se soočamo prav s tem, ne? Ko ljudje umirajo, velikokrat kličejo na pomoč svoje starše, pokojne brate in sestre, kajti tudi pri teh se včasih zatakne in ni prišlo do odpuščanja. Povabam jih, da se pogovorijo z njimi, kajti to so ljudje, ki imajo še vedno ime in priimek, to so ljudje, ki so ostali v našem spominu, imajo fotografijo, imajo sliko, če drugače ne. In da naj poskušajo tudi razumeti, kako so živeli njihovi starši, ne, da tudi oni so prišli v stisko, pa so jim na koncu vse pomagali otroci. Ne, in da se tudi na ta način skušamo skupaj soočati. Če pa seveda ni najbližjih svojcev, pa zato obstajajo tudi socialne ustanove, obstajajo domovi za ostarele, obstaja hospic, kjer lahko skupaj preživimo te trenutke. In naj zato ne zaključujemo življenja po lastni volji, ampak ga darujmo to življenje in ga živimo to življenje. Naj ga cenimo, spoštujemo in tudi z dostojanstvom, ker prav vsi potrebujemo dostojanstvo. Mene velikokrat boli, ko v bolnišnicah vidim ljudi, ki umirajo sami, ki umirajo na hodnikih, ker se bojimo tega, da bi se od ljudi normalno poslovili in še v zadnjih fazah življenja kličemo na pomoč urgenca, kličemo na pomoč reševalce. Kolikor mi je tudi znano, ko se stanje človeku v domu za ostarele poslabša, je takoj pokličejo rešilca in ga pripeljejo potem v Ljubljano na urgenco. In žal se zgodi, da potem ljudje tam umirajo. Namesto, da bi dali priložnost svojcem in tudi bolniku samemu, da bi se lahko dostojno poslovili, da bi si oprostili, da bi si povedali, da se imamo radi, in pa tudi, da bi ga spustili naprej v življenje, v drugačno življenje. Vsekakor so tukaj lahko velikokrat res velike stiske, ampak še vedno poudarjam, Življenje je dragoceno in je samo eno. Nikomor ne jemljamo pravice, da izbira, kaj bo naredil s svojim življenjem. To vsekakor ne. Ampak kljub vsemu je treba tudi to trpljenje, ki ga prinaša življenje, vsakodnevno življenje, ga je treba predrugačiti. Ne tudi Bog nam je poslal svojega sina na svet zato, ne zato, da bi nam razložil trpljenje, ne zato, da bi nam odvzel trpljenje, ampak ga je poslal na svet zato, da ve, kako nam je, da ve, kako smo v teh trenutkih. In sam nam je dal velik zgled na svojem križevem potu. Tudi ko je prišla njegova ura trpljenja, je še vedno prosil očeta, če bi lahko odvzel kelih trpljenja, da bi šel mimo njega, in da je dodal, da naj se zgodi njegova volja. In prav na križevem potu je Kristus pokazal, da je potrebno tudi tukaj ustrajati, vedno znova ustati, iti naprej in se boriti. Boriti z vsakdanjim življenjem, boriti s težavami, ki so pred nami. In naj povem še eno misel. Življenje ni posuto s cvetjem, ampak je posuto bolj s trnjem in osatom, ampak prav iz trnja in osata pa zraste najlepši cvet, zraste vrtnica. Še celo podarjamo si jo za rojstne dneve, izražamo to v obliki ljubezni. In to smo mi, ko se borimo, ko ustrajamo, ko gremo naprej in cenimo in spoštujemo življenje.
Mogoče samo še, če bi komentirali to, gospa je omenila primer, ki so ga navedli na televiziji. Vemo, da bo zdaj v času kampanje veliko teh primerov, tako imenovane lepe smrti v primeru evtanazije. Je to res tako, nam poskušajo to prikazati?
Spomnim se primera, ki je bil po tedniku, sem tudi sam spremljal oddajo. Poskušajo nam seveda pokazati, da je to lepo. Ne? Velikokrat lahko se zgodi, da bo v določenem trenutku ja z določenimi osebami. Kaj pa takrat, ko se bodo začele dogajati zlorabe? Kaj pa takrat, ko bodo kar tisto, kar že poročajo iz držav, kjer je evtanazija že sprejeta? Ko poročajo o tem, da človeka prej omamijo, mu poberejo zdrave organe in ga potem šele evtanazirajo. Tako da to so trenutki, ki so občutljivi in tudi za nas sporni. Življenje nam je dano, življenje je dar in to, kar bomo mi naredili z lastnim življenjem, je seveda vsak pravica vsakega, ampak zavedajmo se, da smo tukaj na tem svetu za zelo kratek čas. Ne? Nikoli ne razmišljamo, da predvsem razmišljamo veliko o teh primerih glede evtanazije pri starejših ljudih, pri ljudih s dolgotrajnimi boleznimi, nikoli pa ne razmišljamo o malih otrocih in mladostnikih.
Poslušali ste bolnišničnega duhovnika Anžeta Cunka iz Ljubljane o njegovih izkušnjah z bolniki in umirajočimi. Naj sklenem naš prispevek z drugo točko izjave Komisije za pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Razumemo trpljenje, bolečino in osamljenost, s katerimi se mnogi soočajo. Toda odgovor na nje ni smrt, ampak bližina, skrb in upanje. Resnično, sočutje pomeni stati ob strani trpečemu, ne pa mu pomagati umreti. Naša družba potrebuje več paliativne oskrbe, psihološke in duhovne podpore, ne pa zakona, ki smrt predstavlja kot rešitev iz stiske. Ob tem Anže Cunk še prosi vse svojce, ki imajo starejše, bolne, umirajoče doma v bolnišnici, naj ga pokličejo ali druge bolniške duhovnike, da bodo prišli in podelili bolniško maziljenje spoved ali preprosto bili z njimi in jim stali duhovno ob strani. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Mir in dobro. Z Bogom.
Življenje išče pot.